Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Posloucháte rozhovory Jonáše Zbořila. Po dlouhé době se dostaneme ke knize. Ta kniha se jmenuje Těžké duše, napsala ji Iva Hačmusa a je to knížka o tom, o čem sní stárnoucí bílí muži. Je to knížka o chlapíkovi, který se jmenuje Johannes, je mu 50 a že je docela zoufalý život, dokud si nevzpomene, že by mohl znovu založit se svými kamarády metalovou kapelu. Ta kapela se jmenuje Heavy Souls. A jestli se odrazí někam do výšin metalových nebes nebo předpeklí, to se dozvíme možná i v následujícím rozhovoru. Ivo, ahoj.
Ahoj Jonáši, díky za pozvání.
Je to tvoje druhá knižka o metalu, o chlapské pubertě, klučičí pubertě, chlapské pubertě. Tvoje první kniha o metalu a o pubertě se jmenovala Démon ze sídliště, ta druhá se jmenuje Těžké duše. Co tě tak fascinuje na metalu? Vezmeme to postupně. Co tě tak fascinuje na metalu?
Úplně všechno. Metal strašně ráda poslouchám, je to pro mě způsob relaxace, nějakého úniku z reality. Miluju metalové koncerty, festivaly, ačkoliv se považuji spíš za introverta, tak taková ta vřava na těch metalových koncertech mi z nějakého důvodu dělá dobře. Mám ráda i tu komunitu metalovou, která je taková strašně pestrá a poznala jsem strašnou spoustu zajímavých lidí v tom metalu, ať už z nějakých kapel nebo fanoušků. A ten metal je možná pro někoho taková okrajová záležitost v tom té kultuře nebo hudbě, ale já sama vlastně nevím, já třeba si někdy kladu otázku, proč mám ráda horory. Ještě jsem nepřišla na to, proč vlastně. A tady tu otázku, možná je to podobné u toho metalu, proč vlastně je taková ta temnota nebo i ta určitá ponurost, agresivita u toho heavy metalu, spíš teda je to nějaká právě taková ta hříznost. Proč mi to dělá tak dobře, ale nějakým způsobem možná to uvolní ty emoce, které si v sobě třeba nějak nahromadím, nakupím a který právě při tom poslechu nebo na těch koncertech jdou ven ze mě.
Co tě tak fascinuje na 50-letých chlapech? Nemají to vlastně trochu podobně jako ten metal, že je to hodně obestřený předsudkama, lidi se toho bojejí, ať už metalu nebo 50-letých chlapů, a možná je tam pořád něco hezkého, co je potřeba objevit?
No, to si řekl hezky. No. Myslím si, že je asi na nich něco hezkého, nebo určitě na nich něco hezkého, co lze objevit. Když se narazil na ty předsudky, tak to si myslím, že je důležitý téma, nebo myslím si, že to možná i v té knize nějakým způsobem se toho dotýkám. Ty předsudky právě i vůči tady těm padesátníkům, který chodí v těch rozervaných džínových vestách a mají ty prořídlý vlasy a někdy možná někdo má sklon tak jako trošku se pousmívat nebo nějakým způsobem zesměšňovat, že jsou jako trapný a že je to takový jako styl, který jako není úplně v modě. Ale mně se právě tady na těch mých hrdinech líbí, že oni ten metal milujou a žijou jim a věří mu a právě znovu nalézají i tu víru sami v sebe, že třeba tu kapelu ještě vzkřísí a že ještě nepatří do starého železa, že ještě třeba něco dokážou, protože někdy přemýšlím o tom, jak se asi cítí fakt ten metalák na tom pódiu, co to asi jako musí být za pocit, když tam stojí před tím davem, před těmi fanoušky a řežou tam do těch kytar a do těch bicích a to musí být úplně úžasný pocit a já jsem se snažila to těm hrdinům nějak zprostředkovat, ale asi nebudu prozrazovat, jak ta kapela dopadne, to doufám, že si přečtou čtenáři.
Můžeme trochu představit toho hlavního hrdinu Těžkých duší, což je Johannes. Já začnu tím, že se živí jako vyklízeč pozůstalostí, asi trpí krizí středního věku, v té knize mu je oslaví čerstvé 50. narozeniny. je rozvedený, má dceru a taky se dopustí chyby, která se dost těžko odpouští. Takže myslím si, že ve čtenáři dost probouzí to dilema, že vždycky, když si řeknete, jo, tak vlastně je to docela sympaťák, tak si vzpomenete, že má ale za sebou ten škraloup, který mu je jako těžko odpustit. Tak co bys k němu řekla ty?
No tak ta postava Johannese není úplně, bych řekla, prvoplánově sympatická. A vlastně někdy i pronáší takové věci nebo má myšlenky, se kterými třeba nemusíme souhlasit. A to, co jsi zmínil, takový ten jeho škraloup z minulosti, tak to je téma, který on si nějakým způsobem pořád zpracovává, možná to ještě nemá úplně dořešený. A já jsem se tam chtěla trošku i zaobírat takovou otázkou, že když se něco takového člověku stane, nějaká věc, že udělá nějakou chybu, něco fakt špatného, co se dělat nemá, jak se s tím třeba vyrovnat, jak to vlastně zpracovat, kdo mu dá to rozhřešení, jestli to okolí, nebo jestli se musí nějak odpustit sám. Zároveň tady ta věc, on sám se s ní třeba nikdy moc nebavil ani s těmi nejbližšími. Tam vlastně dochází v té knize k jedné scéně, kdy to tam otevřou a nějakým způsobem se do toho tématu ponoří. Takže tam vlastně nějakým způsobem se snažím zpracovat i to, jak je těžký třeba o nějakých tématech i mluvit s těmi nejbližšími. A myslím si ale, že to je prostě dobře, když mluvíme, když sdílíme a že prostě je to potřeba.
Já moc nechci prozrazovat, ale tak trochu doufám, že je jasný, co Johannes provede, co je ten jeho přečin, který si myslím, že společnost moc nechce odpouštět. Ale zároveň přemýšlím nad tím, jestli se k mužům, kteří udělají takovouhle věc, nebo k lidem, kteří udělají takovouhle věc, jako společnost chováme nespravedlivě? Myslíš si to, nebo není to tak, že náhodou většině lidí, kteří takovéhle věci provedou, že jim to vlastně spíš projde?
Já si myslím, že by jim to nemělo úplně jako projít, že by se řeklo, ale on prostě je to chlap a nemůže si pomoct a prostě to jsou ty pudy. Tak s tímhle postojem určitě nesouhlasím a rozhodně si myslím, že chovat se k někomu tak, jak se můj hrdina zachoval, prostě správný není. Na druhou stranu si myslím, že prostě ty chyby, které děláme, můžou se s námi nějak táhnout, ale můžeme se z nich poučit a prostě příště nedělat. A myslím si, že každý člověk si zaslouží i po nějakém prohřešku jít prostě dál v tom životě. A pokud to nějak reflektuje a pokud, jak říkám, už to neopakuje to chování, tak si myslím, že zase úplně zavržení hodnej by neměl být po celý zbytek svého života, jakože nějakým způsobem si to úplně táhnout jako cejch, ale strašně záleží samozřejmě, jak se k tomu postaví a doufám, že mu hrdina se k tomu tak nějak staví čelem, i když samozřejmě má i sklony k takovému někdy kňourání, ale myslím si, že i to je vlastně do určitý míry přirozený, že má třeba pocit, že neudělal vlastně nic tak strašného, takže se takhle nějak trošku omlouvá, ale zároveň třeba právě je tam podle mě důležitá ta role jeho dcery, která ho tak jako tam takzvaně nastaví to zrcadlo.
Kluci ze sídláku, z Démona ze sídliště, si nasazují metalové masky, protože je nikdo nedokáže přijmout takové, jakými opravdu jsou. Mám pocit, že to je takový prostředníček ukázaný zbytku světa, ukázaný okolí. Víte co, tak když nás nechápete, tak my si nasadíme ty masky a budeme vypadat ještě hůř, ještě strašidelnic. Co tihleti 50-letí chlapi, to znamená Johannes a jeho parta metalových kamarádů, snaží se překonávat předsudky, který vůči nim asi okolí má, anebo jim taky schválně nahrávají?
No, to je dobrá otázka. Možná tím, že znovu obnoví tu svoji kapelu Heavy Souls, tak možná jim právě nahrávají, protože do toho jdou i s tím, že už nejsou úplně tak fit, jako byli v těch 20, a už nějakou dobu nehráli a mají spoustu pochybností, mají tam tu nejistotu, jaký to bude, až se postaví znovu před ty fanoušky, ale zároveň jdou do toho, nějak se nepotlačují tu svou image nebo zkrátka to, jací jsou, takže já si myslím, že možná ano, dávají světu najevo, my jsme tady a berte nás takový, jaký jsme.
Oni strašně často mluví, nebo Johannes dost často, ale vlastně i ostatní kluci z kapely, chlapi z kapely mluví o tom, jak tomu současnému světu nerozumí. Někdy se rozčilujou, někdy prostě lamentujou. Já vlastně celou dobu přemýšlím nad tím, kdy si mohli udělat rešerše, kdy se stačilo jenom podívat, co se ve světě řeší a proč se to řeší a že to je prostě komplikovanější, než se to může zdát z pohledu z hospody. A kdy za to nemůžou, kdy je opravdu potřeba těm chlapům z těžkých duší opravdu nabídnout jako ruku a nějakým pomoct. Tak kdy si mají ti chlapiska udělat rešerši a kdy je to, kdy jsou v tom nevině?
No, to je taky další těžká otázka. Ale já, když jsem o tom přemýšlela, vlastně o té frustraci z toho světa, tady u těch některých padesátníků, nechci to úplně zobecňovat, protože mluvme tady o těch hrdinech asi tými knížky, tak jsem si říkala, co vlastně pod tou takovou určitou zahořklostí, zapšklostí třeba může být, kromě toho, že si přečtou nějaký titulek v novinách a napíšou nějaký silný komentář na sociální sítě nebo se o tom baví v hospodě. A říkala jsem si, co je třeba pod tím, že pod tím může být ještě nějaká úplně jiná vrstva, třeba nějakého pocitu osamělosti nebo nějakého pocitu, že jsem v tom světě tak trošku teď sám, ono shodou okolností až na to jednoho hrdinu Brutyho, tak jsou osamělí vlastně ti chlapi. Ten můj Johannes, tak ten je rozvedený, touží po lásce, touží potom najít nějakou spřízněnou duši a ti další dva jeho kamarádi jsou vlastně jako bezženský. A říkám si, že možná i tohle může být svým způsobem nějaký zdroj té frustrace, kdy já si myslím, že v tom životě, a teď nemluvím jenom o fyzickém kontaktu, ale že možná je fajn, když ten život jako můžeme s někým víc sdílet, že možná se cítí prostě hodně osamělý a z toho třeba může plynout i určitá zahořklost vůči tomu světu.
S tím já rozhodně souhlasím a věřím tomu, že z toho rozhodně plyne zahořklost světu. Nicméně pořád myslím si, že Johannes je napsaný, jak už jsem říkal, tak, že člověk ho chvilku má rád a říká si, tak jako je to příjemný chlapík, je hodnej na svoji dceru a na psi kolem a všechno možný. Ale někdy si člověk říká, no ale je to trochu idiot. Jako udělal pár špatných věcí, to znamená, ta zahořklost jeho osamělosti přece, je to pořád, bylo dřív slepice nebo vejce, tak byl dřív zahořklej ze své osamělosti, nebo byl zahořklej tak moc, až ho lidi opouštěli, někde to muselo začít. Nezačalo to náhodou u něj?
Já ho rozhodně v tom to neomlouvám, ano, myslím si, že to začalo převážně u něj a potom se to asi stupňovalo, jo? Potom možná začal být více zahořklý. Ale jak jsi zmínil vlastně to jeho okolí, třeba tu jeho dceru, tak já si myslím, že je strašně důležitý, když člověk i takhle ten stárnoucí třeba muž, který začíná být hodně na ten svět takový naštvaný, že má fakt třeba kolem sebe někoho, třeba i mladšího, ale nemusí to tak být, někoho prostě s takovou otevřenější myslí, dejme tomu, který ho trošku konfrontuje zase s jiným pohledem na věc a myslím si, že ten můj hrdina, nebo napsala jsem ho tak, že on jako svým způsobem je otevřený tomu, jo. Ono možná, jak říkáš, on se někdo opravdu chová jako idiot, a jestli člověk řekne, ježišmere, co to je jako za blbce, co to má za názory pitomí a co si vlastně jako myslí, ale někdy třeba může i překvapit toho čtenáře něčím, že vlastně až není až tak jako ztracený v tomhle a právě možná to vyžaduje i určitou takovou schopnost toho čtenáře, nebo byla bych moc ráda, kdyby ho to provokovalo k tomu, aby si třeba řekl, no možná třeba bych nemusel nebo nemusela tak vidět ty postavy třeba nebo lidi kolem mě tak černobíle, jo? Protože to je další věc. Já si myslím, že každý z nás to máme svým způsobem nějak těžký, když se vracím k tomu názvu. Každý z nás si nese nějaký ten kříž nebo nějakou minulost, máme nějaký jako traumata svoje.
Obrácený kříž, ale.
Ano, obrácený kříž, přesně tak. A ono někdy soudit tak lidi je takový jako snadný, ale možná někdy bychom s těmi soudy mohli trošku třeba přibrzdit.
Kdy jsi začala říkat, že je potřeba napsat knížku taky o těch 50-letých stárnoucích chlapech, To znamená jinými slovy, kdy jsi řekla, hele, možná, že už jsme na ně trochu moc přísní, já to chci změnit.
Tak já bych možná nejdřív řekla, že když jsem začala psát tady tu knížku, tak můj původní záměr byl, aby byla čistě o metalu. Taková oda na metal, na muziku, ale zároveň, že to muselo být nějaký hrdiny, jak už to tak v knížkách bývá.
Bohužel.
Ale možná by byl dobrý experiment to napsat příští knížku třeba čistě o té muzice. No a tomu svýmu hrdinovi jsem vymyslela teda nějakou minulost, nějakou i současnost, tom, nějaký místo, kde se pohybuje, jeho zaměstnání, jeho kamarády. No a čím víc jsem se tím prokousávala, čím déle jsem psala, tak vlastně jsem si uvědomovala, že vlastně píšu knížku o stárnoucích bílých mužích, takzvaných boomerech. A tady ten motiv vlastně jako nebuďme na ně tak příkří, tak to jako nebyl úplně ten hlavní záměr, ale vlastně během toho mě taky napadalo, že někdy mám pocit, že někteří z nás někdy komentují ty stárnoucí bílé muže až moc třeba kriticky, někdy třeba i z mý známí tady v tom věku třeba říkají, já mám pocit, že tady můžu za všechno zlo světa a mají zkrátka pocit, že ten svět je až na ně trošku nakládá moc jako tý viny a tak jsem si říkala, že to je vlastně zajímavá perspektiva a chtěla jsem ji prostě nějak prozkoumat trošku blíž.
V čem se podle tebe boomerům opravdu křivdí?
No, myslím si, že možná v tom, že skutečně za všechny problémy třeba současného světa, jako kdyby mohli oni. Já si myslím, že spoustu problémů, který má třeba naše společnost, tak plynou tak nějak z chyb, nebo z nás všech vlastně, že to nejsou jenom nějaká určitá skupina, ale možná všichni třeba si neumíme úplně jako naslouchat, nejsme, tady se hodně často mluví o empatii, ale mně někdy připadá, že tu empatii si vykládáme trošku jinak, než si třeba vykládám já.
Jak to myslíš?
Že někdy mám pocit, že člověk, který je empatický, tak je empatický jenom k lidem, se kterým jako souhlasí. Ale já si myslím, že empatie je právě ten opak toho. Empatie by právě měla být určitá vstřícnost nebo otevřenost i vůči někomu, se kterým třeba úplně nesouhlasím, ale snažím se třeba ho nějak pochopit, nějaký jeho pohled na svět. Takže myslím si, že právě i v tomhle si myslím, že spoustu lidí jako je zbytečně uzavřených. I takových těch lidí, kteří si třeba říkají, my jsme strašně takový jako tolerantní a respektující, ale mám pocit, že často jenom ve své skupině vlastně. A že potom možná se to příliš jako odděluje od sebe, ty bubliny.
Přemýšlela jsi nad tím, proč to tak je, že to svědomí světa mají představovat tihle boomři? Protože mě to na jednu stranu přijde vlastně docela logický, ačkoliv stereotypizující, ale je to prostě demografická skupina, která byla dlouho u moci na tomhle světě, to znamená zodpovědná za to.
A pořád je.
Takže logicky vzato je to taky skupina, na kterou si budou ostatní ukazovat prstem. Vy za to můžete, protože vy z toho taky nejvíc těžíte. Vy jste ti u moci, a tak dál, a tak dál.
Je to podle mě velký míry, tak jak jsi říkal. Skutečně si myslím, že zase já nerada jako takhle zobecňuji, ale myslím si, že skutečně ti bílí muži nějakým způsobem tomu světu vládnou. A ne úplně vždycky v těch nejlepších intencích, ať už se bavíme o nějakým jako bezohledným drancování planety nebo o nějakým jako o nějaký převaze třeba i fyzický. Mimochodem, nevím, jestli to mám nějak prozrazovat, ale tam je třeba jedna scéna v té knize, kdy se ten Johannes bojí o dceru. A mě tam vlastně jako napadá u toho, že když já třeba půjdu v noci sama ulicí nějakou osamělou, takže se vždycky budu bát víc chlapa než ženský. Prostě a to zároveň, ale třeba spoustu posluchačů, teď co to uslyší, řekne, ale to není fér, já bych nikdy třeba žensky neublížil, abych neznásilnil. Ale prostě, když se podíváme na statistiky, tak opravdu jako většinou ubližujou, znásilňují jako chlapy. Takže prostě i nějaká ta určitá agresivita nebo pocit nějaký, že musím prostě jít na něco jako násilím nebo nějakou převahou. Zkrátka ta tam jako je a zároveň ale si myslím, že není fér jako říkat opravdu o všech mužích, že jsou nějakým způsobem náchylní k násilí. To by si myslím nebylo fér prostě vůči vám. A já se snažím i v té knížce to nějakým způsobem rozlišovat, že to prostě fakt není černobílý.
Jsi řekla vůči vám, já jsem úplně zapomněl, že jsem vlastně taky chlap. Díky za připomínku. Už ti rozumím, to bylo velmi chytrý. Chlapi v tvý knize mají pocit, že, to už jsem říkal, současnému světu nerozumí. A já bych to teď otočil. Jak to máš ty? Máš pocit někdy, já to třeba mám, zvlášť když se porovnávám s lidmi mladšími než já, tak si uvědomuji, že už se mi samotnému samozřejmě taky stává, že jsem boomer, že boomrovatím, dokonce i mý starší kamarádi mi říkají, že boomrovatím. Tak co ty, boomrovatíš? Máš už pocit, že nerozumíš tomu, co se děje kolem tebe a zvlášť u lidí mladší než ty?
Já mám pocit, že jsem nikdy moc nerozuměla světu, ani když mi bylo 16, ale asi trošku boomrovatím. Na druhou stranu já mám pocit, že mi to můj syn moc nedovolí, který mu je 16 a který mě docela tak jako dává zabrat. A myslím si, nebo doufám, že nějakým způsobem jsem pořád spíš ta jako otevřená mysl, než jako abych pořád jako něco soudila, co si zase ty mladí vymysleli. Na druhou stranu, jo, jako někdy mi třeba přijdou některé věci už přehnaný.
Ale co třeba?
Já nevím, no, třeba nechci nikoho urazit, ale takový to psaní toho X, nebo Y teda.
Myslíš?
No, jakože se nepíše schoda.
Ano, nepíše se schoda přijdu sudku spodně, tam jako píše to, tam X.
Jo, ale tak to je ale nějaký můj jenom asi problém soukromej. Asi je to nějaký zvyk, že jsem prostě na to zvykla, jestli to píše takhle a já vlastně nevím, co je správný a pokud to takhle bude chtít, pokud to takhle lidi budou chtít, že to tak má být a já se tomu asi, si myslím, že jsem taková docela přizpůsobivá, takže jako, ale třeba tohle je věc, kterou třeba si myslím, že je takzvaně už moc na mě, ale zároveň nějakým způsobem, kdyby to tak mělo být a kdyby se z toho stalo nějaký nový pravidlo českého pravopisu, tak bych asi jako nestála nikde s transparentem, protože mi to vlastně nepřipadá až zas tak strašně důležitý.
Já mám pocit, že největší problém těch kulturních válek nebo sporů je to, že ve veřejném prostoru to často vypadá, že ta nová věc, ten nový trend, že je strašně zásadní a opravdu ovlivní celý svět, ale přitom je to jenom maličkost, která proti tomu establishmentu a proti té síle, která jako drží ty pravidla v rukou, to absolutně nemá šanci. A to je přesně podle mě případ toho X na konci, protože nevěřím tomu, že co existuje Ústav pro jazyk český, že by tam někdo kdy dovolil, že se bude moct jako zrušit ta schoda přísudku s podmětem. Ale třeba se pletu. Ale myslím si, že
teď
to
spoustu posluchačů oddechlo možná.
Já nevím, to já nevím samozřejmě, ale jenom vidíme. Víš, že možná, jestli třeba ten problém není v tom, že ty trendy společenský, nový společenský trendy často vypadají jako nějaká silná věc, ale je to jenom třeba takový to zvětšující sklíčko sociálních sítí?
Určitě, já si myslím, že jsi použil výraz kulturní války. Ty se často odehrávají právě hodně na tom, na síti X nebo někde na tady těch platformách a no, a někdy je to takový moc jako nafouklý a ve skutečnosti to žádný vlastně společenský problém ani jako není, no. Takže já jsem v tomhle taková, jakože vždycky se jako jednou nadechnu, pak vydechnu a zase si říkám, co tady jako Ivo řešíš, protože to není prostě tak podstatný. Navíc ještě jsem chtěla zmínit, že kromě toho, že se jako samozřejmě bavím často se svým synem, tak ten kontakt s těmi mladými lidmi mám hodně skrze terapie, kterým jsem se vrátila před 2 lety, takže tam se potkávám se spoustou mladých lidí a vlastně znám i to, co je trápí. A někdy tomu i nerozumím, ale já si vlastně nemyslím, že tomu musím rozumět. A zrovna tak jako si nemyslím, že rodiče vždycky musí rozumět těm dětem ve všem, ale myslím si, že je tam důležitá nějaký ten vztah, který spolu mají, kde je nějaký respekt prostě.
Pojďme se trošku bavit o té terapii. Mm-hmm. Ty děláš terapeutku.
Dělám terapeutku, já jsem původně vystudovala psychologii, potom jsem chvíli pracovala v pedagogicko-psychologické poradně v Brně a Bruntále, pak jsem měla takovou dlouhou odbočku do marketingu, dejme tomu, kde jsem pracovala asi 15 let jako copywriterka. Občas i teď mi chodí nějaký zakázky menší. No a bude to na jaře 2 roky, tak vlastně 2 dny v týdnu pracuji jako terapeutka dětí a dospívajících.
To je úplně neuvěřitelný kariérní oblouk. Ještě do toho si začala psát knížky. Já nevím, jestli to je vůbec vhodná otázka, ale pomáhá ti ta terapeutická praxe se psaním? Nebo se to snažíš oddělovat, aby se právě člověk jako nedostal na jako, takovou morálně asi jako křehkou plochu? Protože přece nemůžeš samozřejmě psát o tom, co jako slyšíš terapeutovně. Jak to funguje?
To určitě ne. Na druhou stranu někdy právě takový to, že si povídáme s těma lidma a je tam nějaká otevřenost, tak mám možná pocit, že mě to nějakým způsobem může inspirovat, ale jestli narážíš na to, jestli bych sepsala někdy nějaký skutečný příběh z praxe, tak to se opravdu
to ne, to se samozřejmě nechystám. To je jasný, ale spíš nepřemýšlela jsi někdy o tom, že nabídneš terapie stárnoucím mužům?
To se bojím. Ne. Ne, to jsem nepřemýšlela, já jsem opravdu spíš jako přes ty děti, si myslím. A chtěla bych u toho zůstat, vytrvat, navíc si myslím, že je to potřeba, protože těch odborníků je docela málo, to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsem se vrátila tady do toho oboru. A no, nevím, já sama jsem i zvědavá na reakce, které budou na tu knihu, pár už jich mám. Vesměs teda musím říct, že jsou zatím pozitivní, když už jsem se setkala i s pár takovýma, že jako co vím vlastně já jako žena o těch stárnoucích bílých mužích a navíc o životě v Česku, co vím, asi naráželi na to moje jméno.
Výborně.
A tak, ale takhle, jak když jsi na to narazil, nebo když jsme na to narazili na tu terapii, možná, teď nechci, aby to taky vyznělo nějak, jakože poučuji někoho nebo moralizuji, ale obecně si myslím, že leckterý stárnoucí bílý muž by třeba mohl uvažovat o tom, že s někým bude sdílet třeba některé ty svoje starosti s nějakým odborníkem nebo s někým, kdo ho třeba provede nějakým složitějším obdobím. Možná ten mu hrdina, kdyby tenkrát šel třeba na nějakou terapii, potom incidentu, tak třeba by se s tím popasoval mnohem líp, nebo i po tom rozvodu, jo? Že má prostě nějaký skrytý, nedohojený rány, se kterýma třeba ta terapie opravdu může výrazně pomoct. Na druhou stranu ještě dodám, on si vlastně svým způsobem, to mě napadlo teď, zvolil jako ten způsob té terapie, možná tu kapelu, že si tam vlastně jako řekl, teď něco udělám se svým životem, což je vlastně podle mě strašně fajn, když si to ten člověk takhle jako řekne, že nejsem jenom nějaká oběť, nejsem jenom tady ten zahořklej chlap, který už bude na věky tady křičet na mraky a nadávat a zkusím ještě jako něco udělat, něco zkusím, i když nevím, jak to dopadne, což vlastně je v tom i taková ta určitá naděje.
Je něco, co bys chlapovi neodpustila?
No, určitě. Já nesnáším jakýkoliv formy násilí, takže určitě fyzický násilí na lidech, na zvířatech. Prostě to je no-go pro mě.
Mě strašně baví na tvých knihách, že na jednu stranu řeší vážný téma, a na druhou stranu jsou plný vtipů, jsou fakt vtipný. Havířovina moc vtipná není, to je spíš horor vesnický, ale Démon ze sídliště a vlastně i Těžký duše umějí krásně balancovat mezi tou jako melancholií a něčím těžkým, tíživým a mezi tím, jak jsou opravdu legrační a plný zprosťáren, který ale prostě takhle si přesně představuji, že by ty tvoje postavy mluvily, ať už ty naštvaný pubertáci nebo ty starý naštvaný pubertáci. Kde se to v tobě bere?
No možná, když o tom tak uvažuju, tak bych jako třeba, když byla můj vlastní terapeut, tak možná řeknu, že je to nějaký můj obranný mechanismus, ten humor, prostřednictvím kterého se nějak bráním třeba i vůči tomu světu nebo nějakým způsobem se s ním snažím asi vypořádat, že někdy si dělám legraci z těžkých témat a protože mi to dovoluje nějak se povznes asi nad to. Myslím si, že třeba pokud bych měla teď trošku zaběhnout do nějakého soukromého života, tak mám pocit, že i třeba ve vztazích mi to hodně pomáhá. Třeba i ve vztahu s mým manželem, kdy někdy třeba je ta situace fakt jako těžká, komplikovaná a někdo už by třeba opravdu bouchnul jako do stolu a řekl by, tak tohle už ne, my se tomu třeba jako zasmějem a najednou ta situace je úplně, tak najednou si potom třeba z té hádky nebo z předmětu té hádky děláme ještě pak dlouho srandu potom, jo. Ale nevím, třeba by někdo řekl, že to je špatně, že naopak musíme jít jako hodně hluboko do jádra toho sporu a proč vlastně ty spory někdy máme. No ale to jsem trošku odbočila. Ještě k tomu humoru, kde se to ve mně bere, tak já jsem asi už jako dítě si myslím, že jsem nějakým způsobem nějak tomu sklony, protože jsem si psala deník, teda jako dospívající, ty deníky jsem si četla, když byla pandemie a já jsem byla nemocná, nudila jsem se, tak jsem na to nějak narazila, strávila jsem tím asi 2 dny tím pročítáním a samotno mě překvapilo, že tam bylo fakt poměrně dost takových jako vtipných momentů, i teda těžkých, už jsem i jako zaslzela někdy. No, možná si vzpomínám ještě na jednu takovou situaci, kdy jsem zjistila, že mám nějaký humorný potenciál, když jsem byla na intru někdy v prváku a měl jsem strašně přísného vychovatele a já jsem ho jednou začala napodobovat. On nosil takhle vytažený kalhoty až k prsům a strašně legračně mluvil. A já jsem pak jenom nějak holkám začala napodobovat a oni úplně lehli smíchy, tak jsem se úplně jako nafoukla tou píchou, že u někoho rozesmá, tak možná jsem propadla nějakému dojmu, že jsem vtipná. Ale asi zkrátka mám nějaký sklon. Možná, když jsou ty momenty nejvážnější, tak je nějak u mě trošku zlehčit, protože já si dokonce myslím, že někdy ten život spíš má takovou tragikomickou tu podstatu, jo? Že někdy je i v těch komických nebo směšných chvílích je určitý smutek. A naopak, že někdy i takový ty nejtragičtější věci, vlastně v nich lze najít fakt nějaký světlo toho úsměvu nebo nějakého povznesení se.
Mluvíme trochu o tom, že ráda spojuješ, nebo že se ti tak přirozeně spojuje vážné a legrační. A mě tím pádem zajímá, jak je to s těžkýma dušema. Jestli je to pro tebe vážný téma, to znamená téma toho trápení se a potácení se 50-letých chlapů v kapele v té tvý knížce, jestli to je pro tebe něco, co tě už začíná trochu jako znepokojovat, jak se tyhle ty těžké duše jako potácejí, anebo jestli je to pro tebe právě spíš legrační, nebo jenom jako, hele, to je skvělý téma, to je dobrý námět. Víš, že přemýšlím, jestli to teda pro tebe je to, tyjo, možná je to vážnější téma, než si myslíme.
Možná jo. Zároveň bych chtěla třeba i vzbudit ve čtenářích a čtenářkách pocit, že i když samozřejmě tam popisu někdy ty hodně těžké chvíle a to, že ten hrdina opravdu někdy jako bojuje třeba i s tou minulostí a nemá to vždycky jednoduchý, protože i ta jeho práce je těžká vlastně fyzicky. A takže někdy místama jim to naopak tu duši tak jako odlehčí a že se na to třeba nebudou dívat tak jako, že tak vážně. No, ale jako jinak, já si myslím, že když jsem to psala, tak jsem to brala vlastně vážně docela. No. Já mám pocit, že takový ty humorný chvíle, který si zmiňovala, vznikly spíš jako mimo děk. No. Rozhodně jsem to nechtěla napsat jako humoristickou knihu a nějak jsem si asi nemohla pomoct, některé ty odlehčené chvíle tam jsou, ale je to podle mě vlastně těžký téma, jako dostat se i někam pod povrch té mysli nebo toho přemýšlení těch chlapů, který nejsou prostě spokojený a jaký třeba je, jak se vlastně fakt jako cítí a co vlastně dělají třeba i to s tou společností, jo, tady ti chlapy. Jestli by nebylo lepší třeba, kdyby té zahořklosti bylo méně v té společnosti, jestli by se nám všem nežilo líp. Ale to teď jako nemyslím, že zase abych se k tomu vrátila, že oni jsou zodpovědní za všechno jako zlo současného světa.
Ty jsi mluvila o empatii a o tom, že ji asi chápeš trochu jinak než ostatní, že si myslíš, že to má být o tom, že se pokoušíš porozumět lidem, kteří jsou ti vzdálení. Tak mě zajímá, jak je to s Johannesem a jak je to s těmahle chlapama v těžkých duších. Jestli to jsou pro tebe lidi, kteří tě třeba štvou, nebo myslím konkrétně tyhle postavy se ti třeba štvaly, nebo si říkala, to je, jestli člověk zažil taky to, že to píše a říká si, to je blbec. A jestli to bylo náročné, nebo jestli si vycházela prostě z toho, že tyhle ty chlapy znáš a vlastně jsou tak trochu ti blízký.
Ti hrdinové neměli konkrétní předobraz v nějakých úplně určitých konkrétních jedincích. Na druhou stranu inspirovalo mě spoustu mých známých. Takový ty keci hospodský, mimochodem, ty jsou tam teda taky dost zastoupený v té knize. Musela jsem je dost redukovat, takže první rukopis byl ještě, přetékal jimi doslova. Byla tam nějaká inspirace, někdy totiž se potkávám s lidmi, konkrétně teda chlapy, který třeba poslouchám a říkám si, no ty seš ale vůl. Ty jsi fakt ale blbej prostě, jo. Ale potom, když to třeba toho člověka poznám trošku blíž a vím třeba, vlastně znám jeho jako život, nebo čím se zabývá, nebo co má za sebou, tak si vlastně říkám, ty, ale ty nejsi zase tak strašně špatný jako člověk, jo. Ty se tady, nevím, tady se jako staráš třeba o nemohoucí rodiče, nebo tady děláš takovouhle jako těžkou práci někde a tohle si zažil, nebo si prožil jako hrozně smutný dětství z nějakých důvodů a jako říkám si, že prostě pro ně mám najednou nějaký pochopení, no. A hrozně mě potěšilo, když jeden můj známý tu knížku četl ještě rukopis, jeden kamarád z metalové scény, tak říkal, že nejdřív ty hrdiny úplně nesnášel, vůbec se s nima nedokázal stotožnit, ale že s nima prošel nějakou tu pouť, nějakou tu cestu a čím dál víc cítil nějaký sympatie nebo aspoň pochopení a že jim přál, aby uspěli, aby se měli prostě dobře.
Řekni mi ještě, samozřejmě se to nabízí, to srovnání mezi démonem ze sídliště a těžkými dušemi. V čem jsou ty postavy si podobný, v čem jsou jiný a proč si vlastně potřebovala ten příběh těch nepochopených kluků posouvat v těch generacích, protože v pubertě jsou nepochopení a pak v té druhé pubertě kolem 50 jsou zase nepochopení. Co mají společného a v čem to vlastně bylo, ta potřeba to pokračovat, ten příběh?
Tak možná to spojuje nějaký to hledání identity, který je hodně silný právě v tom dospívání, ale jak jsi hezky řekl, tak ta puberta možná nikdy nekončí úplně, nebo má nějaký fáze a možná tady u těch hrdinů kolem té 50 ta potřeba vyvstává znovu. Takový to říci, kdo vlastně jsem, za čím tady jdu, jaký to má smysl, to, o co se tady snažím a hledají ho třeba v té kapele.
Dej mi tip na nějakou desku, co si máme teďka pustit.
No, tak nejnovější Gojira. A já mám třeba, můj kamarád má kapelu, která se jmenuje Trahir, takže to bych taky doporučila a tím tady udělám reklamu.
Super. Rádi. Iva Hočmusa, moc díky za rozhovor Těžké duše.
Já moc díky.